Бейжің уақыты сағат 8.
Таңмен бірге оянған, алуан түске боянған таң рауан бағдарламасы әуе толқынында. Әуе толқынында таң рауан.
Қайырлы таң алтын нұрын төккенсін, бақыттысың жаңа күнге жеткенсін, кешегінің жетістігі жетіліп, ертеңгінің жемістері көктесін. Ашты термен қол жеткізген еңбектің, елеулісін, еңселісін ел көрсін, болашаққа үлкен үміт арқалап, құлшынайық, күндер тегін өтпесін деп ақындарымыз жырлағандай, алдарыңызда орталық халық радиостанциясының таңырауан бағдарламасы өздеріңізге кетпес ырыс, ортаймас бақыт тілейді. Әрқашан отбасыларыңыз аман болсын, шаңырақтарыңыздан шаттық кетпесін, таңғастарыңыз дәмді болсын деген тілекпен бүгінгі таң рауан бағдарламасы басталады. Сіздермен бірге жүргізуші Гүлжан Сарқынбекқызы. Еркек бақытының ережесі. Риза болса да, қалап алған жарына көңілі толмапты. Әйелінің мінезі, жүріс-тұрысы, қонақ күтімі, сөзімен күлкісі де оның қолайына жақпапты. Бір күні ол данагөй қарттың алдына келіп жүгініпті. Сөзді мұқият тыңдаған дана, «Ол қызды өзің қалап алдың ба, әрі оның қыз күніндегі мінез құлқын білесің бе?» деп сұрапты. Сонда әлгі кісі, «Иә, өзім сүйіп қосылдым. Қыз күнінде өте сыпайы, салихалы жан ед, кейін өзгеріп кетті. Қыз күнінде қыздың бәрі жақсы, жаман әйел қайдан шығады дегендей, соның сырын өзімде білмей, басым қатты» депті. Сонда әлгі дана қарт, «Балам, адамға ұрпақ сыйлайды. Кімге қаласа ұл, кімге қаласа қыз, кімге қаласа екеуінде береді. Ал жаман әйел немесе жаман еркекті адамдардың өздері жасап алады. Әйеліңнің сүйкімсіз жанға айналуына сенің өзің кінәлісің. Есіңде болсын, әр әйел өзінше бір әлем. Ол әлемді өзіңнің әлеміңде етемін деп күшке салсаң, оның қалыптасқан жүйесін бүлдіресің. Ал бұзылған жүйеден бір кездегі кереметтерді қайтадан күтіу әбестік болар» депті. Сөздің мәнісін түсінген әлгі адам сана таразысына салып, өзінің әйелі алдындағы жауапкершілігін әділ әрі толық өтей алмағандық үшін әйелін өзіне қарсы қойып алғандығын. Соның нәтижесінде оның сүйкімсіз жанға айналып кеткендігін ұғып, жақсы жерге келген келін, келін, жаман жерге түскен келін, келсап деген халық даналығының мәніне бойлап, іштей қатты өкініпті. Кетерінде данақ сақалдан, «Енді не істесең оң болар еді» деп кеңес сұрапты. Сонда дәнішпен, «Балам, еркек кіндіктінің қашанда есінде жүретін бір ережесі бар. Соны ұмытпасаң, алдағы күндерінде әйелің көзіне сүйкімді бола бастайды. Қыз деген нәзік үмітпен, аяулы сезіммен ғұмыр кешетін нәзік жаратылыс. Олардың жасы қаншаға келсе де, жүректерінде сол бір үлбіреген нәзік сезіммен ер адамға деген қалтқысы сенімнен құралған бала күнгі бейнесі орнығып қалады. жүректеріндегі сол кішкентай қыз, ол ақсамайла же болса да, сол балғын пәк күйінде қала береді. Талғамсыз еркектер әйел жүрегіндегі сол кішкентай қыздың бейнесін көре алмай, пұшайман болып өтеді. Әйеліңіз ханшайым болса да, отбасы, ошақ қасындағы күлді көмеш шаруа әйелі болса да, олардың жүрегінде мәңгілік қартаймайтын қыз бейнесі барын ұмытпаңыз. Талғампаз болсаңыз, сол бейнені көре аласыз. Көре білсеңіз, әйеліңізді мәңгі сүйіп өтесіз. Әйелді аяласаңыз, өміріңіздің қалай нұрға бөленгендігін байқамай қалатын нағыз бақытты еркекке айналасыз. Еркек бақытының ережесі осы депті сабырлы үнмен. Көктем күні көзіңнен күліп тұрды, күліп тұрды, сөнбейтін сыр ұқтырды. Неге екенін білмеймін, неге екенін өзге ойды. Сүйікті тыңдарман, махаббат тек басқаларға қаратылған емес, адамның өзіне деген махаббаты да болу керек. Өз өзіңді құрметтесең, өз өзіңе күйіне білсең, басқалардың да саған деген көзқарасы өзіңдегідей болып шығады. Ендеше өз өзіңді қалай сүйесің? Бүгін осы жайлы аздап толғанайық. Соңғы рет қашан сүйгеніңіз және жүрегіңіздің кеудеңізге сыймай тулағаны есіңізде ме? Ол қандай тамаша сәт еді. Сіз өзіңізді өзіңіз сүйе білсеңіз де тап солай болады. Оның айырмашылығы ол махаббат қашан да сізбен бірге қалады. Ол сіздің басыңыздан кешкен тамаша сезімдердің ішіндегі ең тамашасы. Ендеше өзіңді өзің қалай сүйуің қажет. Кешіре білумен өзіңнен босатып қоя беру қабілеті сізге көтер алмас салмақтан құтылуға ғана емес, өзіңе деген махаббатқа да қақпа ашады. Өзіңе деген махаббат ең қызықты оқиға. Ол ұшуды үйренумен бірдей. Ойлап қараңыз. Біз ешқандай күш жұмсамай-ақ, қаласақ болды ұшып кете аламыз. Өзіңе деген махаббат та солай. Сондықтан өзімді сүйуді тап қазір бастау қажет. Біздің көбіміз өзімізді өзіміз құрметтей білмейміз. Өйткені өзімізді кемшілігіміз жоқ деп санамаймыз. Біздің мүлт кетулеріміз бен қателіктеріміз бізді қалай болсақ, сол күйімізде сүйуге жол бермейді. Я қадірмен тыңдарман, ендеше бағдарламамызды онан ары өзіңе деген махаббатты үйренудің 10 жолын таныстырумен жалғастырамыз. Бірінші. Махаббат ілімінің ең маңызды кезеңі. Өзін өзі айыптаудан бас тарту. Алып бара жатқан ештеңе де жоқ десек, дұрыс жасалмаған істі өзгертумен жөндеу оңай. Барлығы жаман деп санайтын болсақ, қиындық көбейе береді. Әрбір күн жаңа күн. Екінші, біз өзімізді қорқытуды қоюымыз қажет. Біздің көбіміз күңгірт ойлармен өзімізді қорқыта бастаймыз. Үйтсек жағдай нашарлай береді. Түймедейді түйедей ете бермеген жөн. Жаман десең, жамандықтың келуі тез дейді. Ауыра қалсаң, өлетіндей болу. Жұмыста сөз ести қалсаң, қызметтен қолатындай көріну. Өз санаңды жігерсіздендіретін ойларға итермелей береді. Егер сіз өзіңізді өзіңіз қорқыта бастағандығыңызды сезіне бастасаңыз, төңірегіңіздегі сүйкімді нәрселерден таңға жайып жасап алыңыз да, ойыңызды соған аударып жіберіңіз. Ол батып бара жатқан күн, әсем бақша, раушан гүлі тағы басқа болуы мүмкін. Осы жаттығуды ұдайы жасасаңыз, өзіңіздегі ескі әдеттерден арыласыз. Үшінші, ендігі тәсіл ол өзіңе өзің жұмсақ, шыдамды және мейірімді болу. Орен Арнолдтың мынадай сөзі бар. «Иә, тағдыр, мен төзім туралы тілек тілеймін, оның маған тап қазір келгендігін қалаймын». Төзім өте қуатты құрал. Біздің көміз оны тезірек келе салмады деп қиналамыз. Біз оны тез ала салғымыз келеді. Біздің күтуге төзіміз жетпейді. Бір нәрсеге кезекке тұра қалсақ, қобалжи бастаймыз. Көлігіміз жолдағы тығынның ортасында қалса, денеміз түршіге бастайды. Біз барлық сұрақтарымызға жауапты тез ала салғымыз келеді. Сонымен бірге барлық жақсы нәрселер бізде бола салса дейміз. Төзімсіздік бұл танымға қарсылық. Біздің санамыз әсем бау бақша деп санаңызшы. Оның аумағында өзіңе деген жек көрініштің де гүлі жайнап тұр. Қарағаштың қорқыныш деген керексіз бұтағында баяғыда шауып тастау керек еді. Осыларды алып тастасаңыз ғана, сіздің бау бақша тұрған жеріңіздің аумағы тазарады. Олардың орнына шаттық пен жайлылык дәндерін егіңіз. Бастапқыда ештеңе де өзгермегендей болуы мүмкін. Бірақ ізгілік тәнін себуді тоқтатпаңыз. Сіз төзімді болсаңыз, сіздің жеріңізде жаңа жеміс ағаштары өсіп шығады. Сана жайлы да нақ осыны айтуға болады. сіз белгілі бір ойларды егесіз, олар сіз қалаған жемістерді береді. Бірақ бұған төзім керек. Біз барлығымызда қателіктерге жол береміз. Сабақ алу кезіндегі қателік қалыпты жағдай. Біздің көңіл түкпірімізде барлығыда айна қатесіз болса екен деген бір жарамсыз ой жатады. Біз жаңадан келіп тұрғанды сезін алмай қаламыз. Бір нәрсені біліп алу үшін уақыт керек. Сіз бір нәрсе жасағыңыз келсе, бәрі бірдей ойдағыдай бола бермейді. Мынадай бір жаттығу бар. Екі қолыңыздың саусақтарын айқастырып, қайсы бас бармағыңыз жоғары жақта қалғандығын байқаңыз. Сөйтіңіз де, екінші рет айқастырғанда, басқа бас бармағыңызды жоғары қойыңызда біраз ұстап тұрыңыз. Бірінші рет жасағанда сізде бір қолайсыздық болады. Ал бірнеше рет жасап, қолдарыңызды айқастырған күйі бірер сәт тоқтап қараңызшы. Ештеңе өзгерді ме? Өзгермеген сияқты. Сіз үйрене бастадыңыз. Қолдарды екі түрлі айқастыруға болатындығын сіз енді біле бастайсыз. Біз жаңа бір тәсілді игере бастағанымызда да солай болады. Бас жағында оны онша жақтыра қоймаймыз. Өйткені ол біздің қалыпты жағдайымызды өзгертіп, қолайсыздық әкеліп тұр. Дегенмен оған кішкене үйрене бастағанда, бізге ол кәдімгідей және табиғи болып көріне бастайды. Біз өзімізді де бір күнде бүкіл жан жүрегімізбен сүйе алмаймыз. Бірақ күн санап жақсы көре түсеміз. Егер біз күніге өзімізге махаббат сыйлай берсек, 2-3 айда біз анағұрлым ілгерілеп қаламыз. Сонымен біз қателіктерден мақсатқа жету жолында ілгері жылжуды үйренеміз. Сондықтан да оған ылтипатпен және құрметпен қарау қажет. Қателіктер үшін өзіңді жазалау қажетсіз. Әрбір қателікті жеңіске жеткізер өмір тәжірибесі ретінде қабылдау қажет. Көптен бері өзін жетілдірумен айналысып жүргендердің кейбіреулері неге осы кезге дейін өз мәселелеріміз шешілмеді деп таңырқайды? Біз білімімізді оған ешбір қарсылық білдірместен, одан не пайда бар деп сынамастан, ылғи да толықтырып отыруымыз қажет. Жаңа тәсілдерді үйрену барысында өзіңізге барынша сергек және жұмсақ болыңыз. Бау-бақшадағы арам шөпті де дер кезінде жұлып тастау жеңіл емес пе? 4. Біз өз санамызға мейірімді болуды үйренуіміз қажет. Теріс ойлар үшін өзімізді өзіміз жек көруді қоялық. Одан да біздің ойларымызға білдіруден көрі жасампаздық тән деп ойлайық. Қолайсыз жағдайлар бола қалғанда өзімізді айыптамайық. Өйткені біз осындай өмір тәжірибелерінен үлгі аламыз ғой. Өзіңе мейірімді болу аса маңызды. Болсаң суды да үйреніп алу қажет. Сіз қорқып немесе тартынып тұрғанда сізден қуат кете бастайды. Өз тәніңмен миді босаңызды үшін бірнеше минут қана кетеді. Көзді жұмып, терең дем алыңыз. Дем шығарар алдында, мен сені сүйемін, барлығы тамаша деңіз. Сонда, өзіңіздің қаншалықты жайлы сезініп келе жатқандығыңызды байқайсыз. Осылайша, сіз өзіңізге жайсыз және қорқып өмір сүрудің ешқандай қажеттігі жоқ екендігін хабарлайсыз. Сіз үшін маңызы бар сөздерді іштей қайталаңыз. Мен өзімді сүйемін. Мен өзімді кешіремін. Немесе, мені кешірді. Сосын, ішкі сезіну күйіңізге құлақ түріңіз. Үмітті көзқараста болу. Мүмкін, сіздің бір жақын адамыңыз ауру шығар. Сіз ол туралы аурудан әптен әлсіреген адам ретінде ойласаңыз, онда әділетсіздікке жол бергеніңіз. Сіз ойыңызша ол адамды сап-сау деп санаңыз. Оған мейірім мен махаббат толқындарын жолдаңыз. Дегенмен, аурудан айығу алдымен ауырған кісінің өзіне байланысты. 5. Ендігі қадам өзіңді мақтауды үйрену. Егер сын ішкі күйзелісті келдіріп шығарса, мақтау оны түзейді. Өзіңізге өте әсем екеніңізді айтыңыз. Бір рет қана айтып қоймай, ұдай айтыңыз. Оған кеткен уақытқа өкінбеңіз. 6. өзіңді өзің сүйуің таяныш тапқаның. Достарыңызға барып жәрдем сұраудан арланбаңыз. Қиын кезеңде жәрдем сұрау осалдық емес, күштілік. Тек өзіне ғана сеніп, өзіне ғана сүйене бермеген жөн. Жәрдем сұрайтын кезде өрлікті төмендету қажет. Жалғыз өрмелеп осалдығыңыз үшін ызаланғаннан жәрдем сұраған дұрыс. Жәрдемді жаныңызды түсінетіндерден, осы мәселелерді жеттік білетіндерден іздеу қажет. Жетінші. Өз кемшіліктеріңіз бен қиыншылықтарыңызды сүйе біліңіз. Біздегі және өмірдегі барлық теріс нәрселер ғаламдық үлкен жоспардың бір бөлігі. Әлемді тану бағдарының бір бөлігі. Адамзатты жаратқан ғаламдық сана біздің қателік жасағанымыз үшін, немесе балаларымызға өкпелеп қалғандығымыз үшін жек көре алмайды. Ғаламдық сана біздің қолымыздан келгенше тырысып жатқандығымызды көргенде, бізді өзінің махаббатымен қорғайды. Біздің әрбіріміз кейде қателесуіміз, дұрыс таңдау жасай алмауымыз мүмкін. Ол үшін өзімізді жазалай берсек, ол біздің әдетімізге айналады. Және одан бас тарту қиындай түседі. Сегізінші, өз тәніңе қамқорлық жаса. Өз тәніңе біраз уақыт тұрған, тамаша бір үйге қарағандай қара. Ондай үйді күту де рахат әкелмей ме? Өз тәнін жақтырмаған адам арақ пен есірткіге, ия болмаса тамақты көп жеуге әуестенеді. Сізде өз тәніңіз жайлы оң пікірлер болсын десеңіз, өзіңізді өзіңіз кешіріп, ашу мен ренішке рұқсат беріп шығарып салыңыз. 9-ші. Айналдында жаттығу маңызды. Ол арқылы өзіңізге деген махаббаттан сізді не ұстап тұрғандығын біліп аласыз. Айналдында жаттығудың тәсілдері көп. Таңертең тұрған кезде айналдына келіп, мен саған бүгін не жасай алар екенмін? Саған не пайдалы және сені не рахаттандырады деп сұра. Сөйтте ішкі даусыңа құлақ тұр. Сол кеңестерді күні бойы басшылық ал. Кейбіріне жауап таба алмауың мүмкін. Ондай болғанда айналдына барып, мен бәрібір сені сүйемін де. Айналдында тұрып кешіруді де үйренуге болады. Өзіңізді өзгелердің қателігі үшін кешіріп байқаңыз. Айнаға қарап сөйлескіңіз келген, бірақ бетпе-бет келуге тәуекел ете алмай жүрген адаммен сөйлесуге болады. Осылайша ата-анаңызбен, бастықпен, дәрігерлермен, балалармен, жасырын сүйіктілермен сөйлесуге болады. Бетпе-бет келгенде айтылмайтын сөзді осылайша айтып алуға болады. Соңынан олардан махаббат пен мақұлдау күткеніңізді айтыңыз. Өйткені сізге керегі нақ осы. Өзіне сүйіспеншілікпен қарай алмаған адам кешіре де білмейді. Мұнда тікелей байланыс бар. Кешірмесең сүйе алмайсың. 10-ші. Өзіңді қазір сүй. Барлығы келісе бастаған сәтті күтіп отырма, өзіңе деген мәңгі қанағатсыздық бар болған әдет қана. Біз өз адамдарды өзгерте алмаймыз. Сондықтан оларды өз жайына қойыңыз. Біреуді өзгертемін деп бар қуаттан айырылуға болады. Сол күштің ең болмаса жартысын өзіңізге жұмсасаңыз, сіз басқаша болып кетер едіңіз. Сіз басқа біреуді өмір сүруге үйрете алмайсыз. Әркім өзінің жеке жолын өтеуі тиіс. Бізге тиесілісі өзімізді өзіміз тануымыз, ал өзіңе деген махаббат осы бағыттағы алғашқы қадам. Біз бұл өмірге өмірдің өзінен үйрену үшін келгенбіз. Ол өзіңді өзің қабылдау мен өзіңе деген махаббаттан басталады. Сіз бұл өмірге рухани өсу, басқаларға жанашырлық пен түсіністік білдіру үшін келдіңіз. Кеткен кезіңізде ақша мен автомобиль, жұмыс пен таныстарды қалдырып кетесіз. Сізге шындап меншіктеліп қалатындығы сүйе білу. Басқа ештеңе де емес. Е, қадірмен тыңдармандар, ендеше әр қашаны өзіңізді сүйе біліңіз. Мейлі ортада қандай көңілсіздік болса да, өзіңізге көңіл бөлуді, денсаулығыңызды күтуді үйренсеңіз, қашанда көңілді тұрмыс кешіруге болады. Қадырменді радио тыңдаушылар, енді назарларыңызға орталық халық радио станциясы Қазақ радиосының бір күндік бағдарлама тізбегінен аңдатпа. Бейжің уақыты сағат 7:55 айбындыда асқақ басталу музыкасымен орталық халық радио станциясы Қазақ радиосының бір күндік берілімі ресми эфирге шығады. Бейжің уақыты сағат 8:00-8:30 дейін таңғы бағдарлама Таң Рауан мәйекті мазмұн моншақты әуенмен сіздерді тәтті ұйқыдан оятады. Сағат 8:30-9:00 дейін Саз әлемі бағдарламасы эфирге көтеріледі. Қайталай берілімі сағат 18:30-19:00 дейін. Бейжің уақыты сағат 9:00-9:30 дейін мемлекеттік және халықаралық хабарлардың кеше-кешкі берілімі қайталай әуе толқынына көтеріледі. Сағат 9:30-10:00 дейін отан топырағындағы ой саларлық толғақты түйіндерге топталған отан аясы бағдарламасының кеше-кешкі берілімі қайталай назарларыңызға ұсынылады. Бейжің уақыты сағат 10:00-10:30 дейін, кеше-кешкі сағат 23:00-23:30 дейін қайталап берілген балдырған бағдарламасы ефірге көтеріледі. Мұнда мәйекті мазмұндар, балдай тәтті балапандарымыз бен әуе толқында қауышады. Бейжің уақыты сағат 10:30-11:00 дейін радио журналы бағдарламасы ефірге көтеріледі. Қайталай берілімі 23:00-23:29 дейін. Сағат 11:00-12:00 дейін жастар тұрмысына қатысты ой бөлісетін жастар өрен бағдарламасы ефірге келіп жетеді. Қайталай берілімі сағат 20:00-21:00 дейін. Сағат 12:00-12:30 дейін заң және замана бағдарламасы жарым сағаттық берілім уақытымен ефір аясында. Бұл бағдарламаның қайталай берілімі кешкі сағат 19:00-19:30 дейін. Бейжің уақыты сағат 12:30-13:00 дейін дәуір жүрі бағдарламасы ефірде. Бағдарламаның қайталай берілімі сағат 18:00-18:30 дейін. Бейжің уақыты сағат 13:00-13:30 дейін ақпарат алқабы бағдарламасы ефірде. Кезекті берілімнің сағат 17:00-17:30 аралығындағы қайталамасынан да қағыс қалмаңыздар, құрметті тыңдармандар. Сағат 13:30-14:00 дейін әлемнің әр шалғайынан дүбірлі дүниенің қалт еткен жаңалықтарын жеткізіп, халықаралық қоғамдық тақырыптар жайлы ой қорытатын дүние дидары бағдарламасы. Қайталай берілімі сағат 17:30-18:00 дейін. Бейжің уақыты сағат 14:00-14:30 дейін берілетін әлқиса бағдарламасынан оқырмандар жүрегінен орын алатын шырайлы шығармалар ұсынылады. Ал Бейжің уақыты сағат 21:00-21:30 дейін кезекті бағдарлама қайталап беріледі. Сағат 14:00-15:00 дейін Аққайнар бағдарламасы эфирге көтеріледі. Бұл бағдарлама түнгі сағат 1:30-2:00 дейін қайталап беріледі. Сағат 15:00-15:30 дейін Ән керуен бағдарламасы сіздерді күтеді. Сағат 21:30-22:00 аралығында қайталап беріледі. Сағат 15:30-16:00 дейін ұлағат бағдарламасы сіздермен ой ортақтасады. Сағат 19:30-20:00 аралығында қайталап беріледі. Сағат 16:00-17:00 дейін әсем әуен бағдарламасы ефір аясында. Қайталай берілімі түнгі сағат 00:00-01:00 дейін. Сағат 22:00-22:30 дейін мемлекеттік және халықаралық хабарлар назарларыңызда. 22:30-23:00 дейін бүгінгі жұңғо бағдарламасынан да қағыс қалмаңыз. Түнгі сағат 2:00-2:05 дейін аяқтау музыкасы қойылады, сонымен орталық халық радиостанциясы Қазақ радиосының тұтас күндік берілімі аяқталады. Тамылжыған ән, тәтті күй, құнды мазмұн, құнарлы әңгіме, ең жаңа жаңалық, ең дүбірлі хабар, таластыда тартымды тақырып, келелі де кешенді сұхбат, әр қашан бізде ағайын, хабардар болыңыздар, уағында тыңдаңыздар. Ең жарайды қадірменді тыңдармандар, сонымен бүгінгі Таң Рауан бағдарламасы соңына шықты. Бағдарламаның жауапты редакторы, жүргізуші Күлжан Сарқынбекқызы, бақылаушы Ершат Сейткамолла. Ендеше келесі кездескенше амандық басымызда, жақсылық қасымызда болсын.
Назарларыңызда Жұңғы Қазақ радиосының Саз әлемі бағдарламасы.
Bésame, bésame mucho.